Гепле Яр, Азатлык Радиосы. Эртириңиз хайырлы болсун, кадырлы диңгейчилер. Сүгүн 2025-жылдын 8-апрели, эптеанын тийшенби күнү. Сүнк программабызда Merkezi Aziya Evropa Bileleşigi Samitining ideyany, tinçler, Türkmenistanyň daşary siýasatyndaky soraglara ünsi çekýär. Türkmen emeldarlary taglyp gününi belleýär, ýylat izli-izine çäre çekilýär we belki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. İranın daşary işleri ministri Abbas Araqchi Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın İran bilen ýadro programmasy boýunça günü gepleşikleri geçirmek teklibini reddetdi. İranın daşary işleri ministrligi tarapından 6 aprelde ýaýradylan beýanatda Araqchi İranın Washington bilen diňe günü bolmadyk gepleşiklere taýýardygyny aýtdy. İran ähli mümkin we ähtimal wakalara taýýardyr. İran diplomatiya we gepleşiklerde nähili çynnyky bolsa, milli wähbitlerini we öz ygtyýarlylygyny gorumakda hem seýle çynnykydyr dip ol sözüne gusdy. Araqçynyň bu çykyşy Trumpyň araçylyksyz günü gepleşiklerin has salt we düşnükli bolýandygyny aýdyp, Tehrany günü gepleşiklere çağırmagyndan 3 gün soň ýaýradyldy. Geçen ay Trump İranın ýokary ruhany lideri Ayatollah Ali Hameneýe hat iýip gepleşiklerin başlanılmagyny teklip edipdi we diplomatiýanyň suwsuz bolmagy ýagdaýynda harby çäherleriň ähtimallygyny duýdurupdy. İran 2015-nji ýylda Amerika, Fransa, Hitaý, Russiýa, Britaniýa we Germaniýa bilen taryhy ylalysyk baglaşypdy. Bu köp ugurly ýadyr ylalysy hukmunda tanalan ylalysyk İranyň ýadyr işlerini çäklendirýärdi we ýurdun ykdysadyýetine salynan agyr sanksiýalaryň ýeňilleştirilmegini göz öňünde tutýardy. Ýöne Trumpyň birinji prezidentlik möhletinde Amerika bu ylalysykdan çykyp İrana garşy ykdysady basyşy täzeden güýçlendirdi. Evropa Birleşigi geljek bir näçe günüň dowamında Amerikadan getirilen haritlere garşy 28 milliard dollara çelini jogap çäherleriniň ilkinji tapgyryny tasdiklap biler dip Reuters agentligi habar berýär. 7 aprel günü agşam Evropa Komissiýasy agza döwletlere goşmaça gümrük töleglerini girdilmegi göz öňünde tutulýan Amerikanyň haritlarynyň sanawyny hudurlar. Reutersiň maglumatyna görä bu sanawa et öňümleri, däneli ikinler, çakyr, agyç we egin esikdagy girýär. Jogap çäherleri boýunça set berişleriň çarşynda uny geçirilýändigine garaşylýar. Reutersiň habaryna görä Washington bilen tariflar boýunça geçirilen gepleşikler entek netije berip bilenok. 2 aprelde Amerikanyň prezidenti Donald Trump Amerikanyň sowda hyzmatdaşlarynyň aglaby köplüginden getirilen haritlara gümrük töleglerini girdilendigini ýygnan etdi. Hususan da Evropa Birleşigi ýurtlarından import edilen haritlara 20%, Britaniýadan bolsa 10% möçberinde töleg salynar. Israil Galan belentiklerinin goloýunda türk goşunlarynyň ýerleşdirilmegine ýol bermejekdigini aýtdy. Türkiýanyň Twitterdäki oruny Sukhepde Washingtonda Israilin premier-ministri Benjamin Netanyahu'nun we Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň arasynda geçiriljek duşukda ara alınıp maslahatlaşylar dip Inet Nisri habar berýär. Israilin aladalaryna görä Türkiýe Siriýadaky harby bazalary, dronlary we howa gorunç ulgamlaryny ýerleşdirmek üçin ulanyp biler. Bu ýagdaý Israilin terhetlerini gorumak boýunça çäherlerini kynlaşdyryp, harby çaknasyň döremegine sebäp bolup biler. Israil häzirki ýagdaý durnuklaşýança Amerika, Russiýa, Türkiýe we geçiş hökümetiniň gatnaşmagynda Siriýanyň wagtlaýyn täsir zorluklaryna bölünmegini teklip edýär. Täzigistanyň Mejlisiniň Asaky palatasy 2 aprelde Jenayet kodeksine elektrik energiýasyny bi-kanun ulanmak we töleglerden gaça durmak bilen baglanşykly jogapkärçiligi güýçlendirmek maksady bilen üýtgetmeleri kabul etdi. Bu barada ýurdun energetika we suw resurslary ministrligine talalanyp Aziýa Plus nesere habar berýär. Kabul edilen üýtgetmeler Täzigistanyň Jenayet kodeksiniň aldaw ýa-da ynama hyýanat etmek arkaly emlägi ziýany ýetirmek maddasyna degişli goşmaçylary girýär. Bu maddanyň çäginde bellinilen jaza çäherleri jerimeler bilen birlikde 3 ýyla çelini azatlykdan mahrum etmegi göz öňünde tutýar.